Ісусе Христо, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в прямому ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, так як завжди під час цієї програми, зараз за декілька хвилин після невеличкого вступу, ми разом з вами будемо читати Слово Боже, Слово Євангелія від сьогоднішнього дня, тому всіх наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, запрошую вже зараз шукати Євангеліє від Йоанна, 10 розділ, вірші з 31 до 42. Отже, саме цей уривок Святого Писання ми зараз будемо читати і будемо над ним розважати. Давайте ще раз повторю вам Євангеліє від Йоанна, 10 розділ, вірші з 31 до 42. Отже, сьогодні почуємо про таку спробу каменувати Ісуса Христа. Добре, дорогі друзі, ну а тим часом нагадаю вам, що сьогодні є п'ятниця, час Великого посту. Отже, сьогодні маємо піст, сьогодні маємо день, коли церква, як і кожної п'ятниці, згадує смерть Ісуса Христа на Голгофі, власне, його страсті та хресну дорогу. Далі, дорогі друзі, сьогодні є 12 квітня, і 12 квітня є такі літургійні спомини. Згідно східного календаря, церква згадує сьогодні преподобного Івана Ліствичника. Отже, дуже цікавий святий, який вплинув на духовне життя цілої східної церкви. Це є святий 16-го, це є святий, який у 16 років вступив до монастиря. Ну, власне, чим відомий цей святий? А відомий він своїм духовним життям і також своєю працею, книгою, в якій він ділився своїм духовним досвідом. Отже, власне, ця книга називається «Ліствиця» або «Духовна драбина». І в цій книзі він розповідає про такі певні етапи, правила духовного життя. Адже духовне життя також має свої певні закони, а духовне життя має у кожної людини, незважаючи на її вік, стать, освіту, незважаючи на країну, в якій він народився, має якісь певні основи, які, ну, більш-менш повторюються. І отже, Йоанн Ліствичник написав цю книгу. Вона була написана наприкінці 6 століття. І давайте зараз теж дуже коротко хотів би сказати, ну, принаймні, про основні етапи духовного життя, на яких наголошує цей сьогоднішній святий. Отже, святий Йоанн говорить, що, власне, наше життя, духовне життя розпочинається з таких ступенів, коли ми просто маємо боротися із такою мирською суєтою. Власне, маємо відректися від мирського життя, маємо набути послух і так далі. Добре, і власне саме з цього все розпочинається. Далі, наступний етап – це є певне таке покаяння, це є наша скорбота, яку ми відчуваємо, коли починаємо наближатися до Бога. Ну і, власне, тут святий Йоанн Ліствичник говорить про покаяння, про пам'ять, про смерть, про сльози також. Ну і далі наступні етапи стосуються нашої боротьби з різними гріхами. Ну, власне, тут багато є гріхів, про які говорить святий Йоанн Ліствичник, і, власне, говорить їм про чистоту, бо говорить про залежність від грошей, про гординю і так далі. Ну, а далі, вже після того, як ці гріхи подолані, наступає такий момент духовного спокою, певна така безстрасність. Ну і врешті останній етап духовного життя, вершина цієї дороги, яку він описує, це є момент, коли ти набуваєш ці кардинальні чесноти – віру, надію та любов. Отже, дорогі друзі, хто хотів би знати більше, то, звісно, потрібно брати цю книжку, читати, розважати. Ну, думаю, наші слухачі, які належать до Східних церков, або до Православної церкви, або до Греко-католицької церкви, ну, думаю, що знають цю книгу, тому читайте, розвивайтеся і шукайте Бога. Ну, це є святий Східної церкви, а натомість Західна церква сьогодні згадує лікаря, святого Джузеппе Москаті. Відомий святий 19 століття, тобто він жив на переломі 19-20 століть, походив з Неаполя, ну і, власне, лікар, який насправді служив Ісусу Христу. Лікар, який не просто лікував людей, але також лікував їх з молитвою, лікував і показував при цьому, ну, був для хворих таким певним моральним авторитетом. Адже це була людина, яка жила таким глибоким християнським життям. А хто хотів би знати більше про святого Джузеппе Москаті, ну, більш-менш 5-7 років тому італійці зняли фільм, художній фільм, який, здається, так і називається «Джузеппе Москаті», то можете знайти цей фільм, подивитися, насправді варто це зробити. Добре, дорогі друзі, то це є святі сьогоднішнього дня, ну, а найголовніше, що хотів би сказати сьогодні під час цього вступу. Дорогі друзі, 3 дні поспіль, вівторок, середа, четвер, ми провадили на Радіо Марія Маріафон. 3 дні ми зверталися до вас з проханням про допомогу, з проханням підтримати Радіо Марія. І сьогодні теж під час цієї ранкової програми хотів би подякувати усім вам за ваші дзвінки, за ваші пожертви, за ваше свідчення, які ми отримали протягом цих 3 днів. Дорогі друзі, ну, з того, що ми знаємо, які підсумки Маріафону. На початку Маріафону ми наголосили, що такою певною метою, яку хочемо досягти, це є 300 тисяч гривень. З тих пожертв, які нам відомі, ну, от, власне, підкреслюю це слово, ми назбирали майже 200 тисяч гривень. Це завдяки тим нашим слухачам, які телефонували, повідомляли і теж вказували про ту конкретну суму пожертви, яку вони складали на Радіо Марія. Натомість знаю, що багато наших слухачів і телефонували в ефір Радіо Марія, або загалом не телефонували, і, власне, ті, які телефонували, ну, не казали про ту суму, яку вони хочуть пожертвувати, тому думаю, що мета досягнута, будемо це більш конкретно бачити вже на початку місяця травня, коли до нас прийдуть усі ці звіти щодо пожертв, які ми отримали. І, врешті, дорогі друзі, ну, сьогодні ще теж будемо говорити і про такі певні підсумки Маріафону. І, власне, але зараз, ну, насамперед, хотів би просто подякувати вам. Насправді, ваші слова надихають, ваша підтримка є важливою. І під час цих 3 днів Маріафону, власне, ми бачили, чим є і чим має бути Радіо Марія. Адже це радіо творюється усіма нами. Не тільки ось оцим Олексієм, який приходить до студії Радіо Марія і провадить цю ранкову програму. Не тільки сестрою Люциною, яка їздить скрізь по Україні, розповідаючи про Радіо Марія, не тільки нашими працівниками, але Радіо Марія робиться усіма нами. Адже всі ми покликані до того, щоб допомагати Богородиці спасати душі. Адже через Радіо Марія Богородиця, ну, насправді, хоче допомагати багатьом людям виходити з їхньої депресії, з їхніх гріхів, навертатися, приходити до Христа, зростати в Бозі. І ми всі можемо це зробити в різний спосіб, підтримуючи це Радіо Марія. А далі вже Марія сама діє на хвилях свого радіо. Добре, дорогі друзі, давайте після цього вступу одразу перейдемо до читання Євангелія, до розважання над цим словом. Тому запрошую вас бути уважними, адже через це слово, яке зараз почуємо, говорить сам Господь Бог. Отже, будьмо уважним. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу юдеї знову підняли з землі каміння, щоби каменувати Ісуса. Ісус відповів їм: «Багато добрих діл показав я вам від Отця. За яке з цих діл ви мене каменуєте?» Відповіли йому юдеї: «Не за добре діло тебе каменуємо, але за богозневагу, за те, що ти, будучи людиною, робиш себе Богом». Ісус відповів їм: «Хіба не написано у вашому законі: я сказав, ви боги? Якщо богами назвав він тих, до кого було слово Боже, а писання не може бути скасоване, то про того, кого Отець освятив і послав у світ, ви кажете, що він зневажає Бога, бо я сказав, я Божий син? Якщо я не роблю діл мого Отця, то не вірте мені. Якщо ж я роблю, то хоч не вірите мені, вірте ділам, що ви пізнали і знали, що Отець у мені, а я в Отці». І знову намагалися схопити його, але він уникнув їхніх рук. Тож пішов знову на другий бік Йордану, на те місце, де Йоанн колись хрестив, і залишився там. І багато людей прийшло до нього. Вони говорили, що Йоанн не зробив жодного чуда. Проте все, що говорив Йоанн про нього, було істинним. І багато хто там повірив в нього. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на цю п'ятницю, 12 квітня, саме це слово, слово Євангелія від святого євангеліста Йоанна. Маємо цю ненависть, яку мають юдеї, які піднімають знову, як говорить Йоанн, каміння, щоби каменувати Ісуса Христа. Дорогі друзі, ну перше, бачимо, ну, навіть з Євангелія, що ми наближаємося зараз в нашому літургійному часі до Пасхи. Наближаємося до страстей Ісуса Христа. І бачимо все більше і більше хмар над Ісусом Христом. Адже здається, ну, що власне цілий світ ополчився проти нього. А що весь світ шукає в чому звинуватити Ісуса Христа. Шукає будь-якої деталі, маленької зачіпки, щоб звинуватити Ісуса Христа, щоб каменувати. Світ відкидає Ісуса Христа. Дорогі друзі, ну і власне сьогодні, коли розважав над цим словом, то питання, яке сам собі ставив, читаючи це Євангеліє, ну, а чому ці юдеї, книжники, фарисеї, садукеї, власне, не прийняли Ісуса Христа? Чому вони його, от зараз чуємо, хотіли каменувати? А чому за тиждень, власне, римо-католики саме за тиждень будуть переживати Страсну П'ятницю, День смерті Ісуса Христа? Чому була така ненависть проти Ісуса Христа? Ви знаєте, дорогі друзі, ну, напевно, що можна знайти багато відповідей. Але одна з таких речей, якою зараз хотів би поділитися з вами. От, власне, дорогі друзі, думаю, що коли Бог не виправдовує наші, ну, якісь певні фантазії, очікування, ілюзії, ми починаємо його ненавидити. Знаєте, ну, так, щоб краще пояснити. От сьогодні вранці згадував такий випадок, який до сьогоднішнього дня пам'ятаю. Тоді я навчався, ще, здається, або третій, або четвертий курс університету. Це не була ще семінарія, навчався в світському закладі, вивчав 5 років історію, і був у мене один такий приятель, і ми складали іспити. Це були зимові або літні вже іспити наприкінці року, не пам'ятаю точно. І пам'ятаю, що ось цей мій приятель не склав іспит, тобто отримав двійку, і викладач змусив його знову готуватися і йти перескладати цей іспит. І я пам'ятаю, як ми з цим моїм приятелем поверталися вже додому, він був дуже розчарований, і в певний момент він почав проклинати Бога. А, власне, Це був такий студентський час, ми багато розмовляли про різні речі, суспільні, історичні, адже вивчали історію, ну і в тому числі багато між собою говорили і про Бога, про церкву, тоді знаходилися ну, в такому певному духовному пошуці. І я пам'ятаю, як цей мій приятель, отримавши двійку, він казав, але ж я просив Бога, але ж я молився йому, от він не виконав моє прохання. І далі він буквально, ну от він почав проклинати Бога різними словами, дуже це незграбно було, по-хамськи було. Ну, негарно це було, і він насправді проклинав Бога. Власне, Бог не виправдав його очікувань. Бог не в цей момент не був тим, який ну, от просто виконав його прохання. І все. Цей мій приятель був розчарований, він звинуватив Бога в усьому. І, ну, буквально своїми словами каменував Ісуса Христа. Дорогі друзі, ну, згадав зараз цей випадок, але насправді, коли ми в нашому житті щось є не так, якісь наші плани не виправдовуються, якісь наші ідеї, ну, просто ламаються, руйнуються, ну, ми теж можемо і маємо часом це бажання каменувати Ісуса Христа. Знаєте, ну, в цьому контексті, ну, трошки не так, але тим не менш, хотів би зараз ну, теж зачитати вам один лист, не буду називати, хто його написав, але одна наша слухачка, яка слухає Радіо Марія, теж ось написала лист, ну, в якому міститься така певна скарга. Скарга не на Радіо Марія, скарга на, ну, не знаю, на Богородицю, напевно, або на Бога. Ну, давайте краще прочитаю цей лист, а потім, ну, спробую пояснити і дати відповідь цій нашій слухачці. Отже, наша слухачка так пише. Слава Ісусу Христу! Отець Олексій наважилася вам написати цього листа, бо те питання, яке я хочу задати вам, мені не хотілося озвучувати в ефірі, аби ненароком для когось із слухачів не було згіршення віри. Я молилася помпейську новенну, причому дотрималася всіх умов для даної молитви. Після закінчення молитви пройшло вже декілька днів, але обіцяну Дівою Марією благодать від молитви помпейської новенни я не отримала. Питання моє полягає в тому, чому так відбулося. Адже я вірила в чудодійність цієї молитви за посередництвом Діви Марії. Моя інтенція не полягала в згіршенні віри чи здоров'я для інших. Прошу вас дати відповідь на моє питання, бо для моєї віри це важливо. Адже вашими устами промовляє Господь Бог. Дорогі друзі, ну ось такий лист, який ми отримали, і ви знаєте, ну я не маю відповідь на це питання такої конкретної. Ну а чому от наша слухачка помолилася, виконала всі умови молитви, а власне чудо не відбулося? Бо як говорить наша слухачка, ось уже пройшло декілька днів, а результату молитви немає. Ви знаєте, це питання більш глибоке. Чи Бог вислуховує наші молитви? І церква говорить, що так, Бог чує всі наші молитви, що ми є Його діти. І коли діти звертаються до своїх батьків, то, власне, батьки, їхні батьки чують. І питання в тому, ну а що зробити з так званими в лапках невислуханими молитвами? Думаю, що це більш-менш пов'язано з сьогоднішнім Євангелієм, тому що ну, ці юдеї хочуть каменувати Ісуса Христа. Тому що Христос не виправдав їхніх очікувань, а тому що ці юдеї ну, мали свої певні уявлення, яким має бути Господь Бог. І Ісус не схожий на того Бога, якого вони собі уявляли. Навіть ці юдеї сьогоднішнього Євангелія ну, загалом не могли собі уявити, що Бог може стати людиною. Для них це було згіршення. Ну як так, Бог такий великий, трансцендентний, іманентний, абсолют, той, який створив Всесвіт, може стати ось такою людиною. Знаєте, ну, коли ми бачимо Ісуса Христа розп'ятого на хресті, побитого, знекровленого, ось як ми можемо уявити, що це є Бог? Ну, це, власне, не виправдовує ну, ніяких наших уявлень про, про Бога. От, власне, цей лист і питання загалом з невислуханими молитвами. Ми маємо таку нашу надію, що ось я щось зроблю, так як в випадку цього листа. Ось є Помпейська новена. Діва Марія пообіцяла, що хто буде молитися саме цією помпейською молитвою, молитвою той отримає ласки від неї. Дорогі друзі, ви знаєте, ну перше, відповідаючи на цей лист нашої слухачки, Господь Бог – це не є автомат, який продає газовану воду, який продає каву, або який продає ну, якісь певні речі. Ви знаєте, є в наших торгових центрах ті автомати, ну, наприклад, з кавою. Підходиш, даєш там 20 гривень, і тобі дають там капучино, еспресо, кафе мак'ято, або що ти там собі обираєш, і навіть тебе запитують, там, скільки тобі дати цукру і так далі. І потім ти кинув гроші, автомат спрацював і потім видає тобі цю каву. Бог так не працює. Бо врешті ми маємо таку спокусу. Ось я виконав якусь певну дію, постарався, зробив все чітко і тепер маю ось мати цю каву, яку просив. Ну, з Богом так не можна. З Богом так не можна. Бог дає нам відповіді, але дуже часто дає в інший спосіб. Ви знаєте, дорогі друзі, ну теж можу засвідчити, що в моєму житті, ну практично, я не пам'ятаю таких випадків, щоб про щось я молився, насправді так, дуже серйозно молився, і не отримував би від Бога відповідь. Завжди була відповідь, але часом ця відповідь була, ну, для мене досить несподівана. Часом вона була ну навіть протилежною від того, що я просив. Але потім, коли минав якийсь певний час, то я розумів, що навіть ця протилежна відповідь – це була відповідь мені на це моє прохання. І Бог вислухав цю мою молитву. Знаєте, хочу дати один такий євангельський приклад, який для мене, ну, власне, є таким певним поясненням щодо вислуховуваних або невислуховуваних молитов. За тиждень ми будемо мати Страсну П'ятницю. Але чи ви пам'ятаєте, що було напередодні цієї п'ятниці? В ніч з четверга на п'ятницю. В ніч четверга на п'ятницю Ісус після таємної вечері іде до Гециманського саду, стає на коліна біля величезного каменю, навіть це скеля, яка до сьогоднішнього дня зберігається та є там в Єрусалимі, там можна молитися на цій скелі. І він молиться: «Отче, пронеси повз мене цю чашу, але не моя воля буде, але твоя». Про що молиться Ісус Христос? Молиться про те, щоб Отець проніс повз нього цю чашу. Що це є за чаша? Чаша страждання, чаша хресної дороги, чаша розіп'яття на хресті. Про це він молиться. Чи Отець вислуховує цю молитву свого сина? Причому, дорогі друзі, ну от, власне, зверніть увагу, що це Ісус молиться. Той, який не мав жодного гріха. Той, який, ну, мав особливий зв'язок зі своїм отцем. Той, який, ну, насправді знав отця, був з ним, ну, ще від початку створення світу. Друга особа Пресвятої Трійці і так далі, і так далі. Ісус молиться, Син Божий молиться, пронеси повз мене цю чашу. Що сталося далі? Коли він стає від цієї молитви, приходить охорона, приходить Юда, цілує Ісуса Христа цим поцілунком, зраджує Ісуса Христа, і далі починається, власне, цей суд, ця хресна дорога, це бичування, падіння і, врешті, розіп'яття. Чи вислухав отець молитву свого сина? Якщо дивимося так поверхньово, то не вислухав. Але якщо починаємо входити в глибину, то бачимо, що вислухав. Але вислухав в інший спосіб, не так, як ми собі уявляли. Бо так по-людському уявляти, власне, в цей момент отець мав би зробити якесь певне чудо, розм'якчити серця Понтія Пілата, книжників, фарисеїв, садукеїв, первосвященників, і всі мали би, ну, просто відпустити Ісуса Христа, коронувати і аплодувати, і сказати «Керуй нами». Власне, це так по-людському. Але от Христос має виконати волю свого Отця. І це необхідно було робити. І тому отець відповідає на прохання свого сина, але в який спосіб? Після цієї молитви в Гециманському саду Ісус встає і встає від цієї молитви і говорить своїм учням: «Ходімо, бо нас очікують, очікує це страждання. Вставайте, ходімо». Дорогі друзі, отець дає цю мужність в серці свого сина, дає свого духа, щоб прийняти цей хрест, щоб перенести ці страждання, щоб виконати волю Отця і випити до кінця цю чашу страждання. А власне у цій відвазі, у цій готовності прийняти це страждання і була відповідь Отця. Так само у цій нашій слухачці, яка написала цього листа, дорога пані, Марія, напевно, вислухала ваше прохання. І, напевно, дасть вам відповідь. Але в який спосіб, я не знаю. Але будьте уважні, слухайте, вдивляйтеся в своє життя. І будете мати величезний спокій і радість, тому що побачите, що ваша молитва не залишилася невислуханою. І що Бог не зрадив вас, що Бог не обманув вас, що його обітниці залишаються вірними. І маємо цю спокусу бути, от власне, як ці книжники, фарисеї, садукеї, як ці юдеї сьогоднішнього Євангелія, які, коли Бог не виправдав їхні очікування, їхні уявлення, схопили каміння і намагалися каменувати Ісуса Христа. Отже, дорогі друзі, Бог завжди є вірний, і Бог вислуховує наші молитви. Питання в тому, чи ми бачимо це, чи ми насправді розуміємо його волю, чи не хапаємося ми за каміння і не починаємо бунтуватися і проклинати Бога, наше життя, нашу історію, коли бачимо, що Божа воля, Божий план, ну, врешті ведуть нас дорогами, які ми ще до сьогодні не розуміємо. Добре, бачу, що за часом нашої програми маємо зараз зробити музичну паузу. Давайте зараз перервемося, почуємо молитву за Україну, адже наша країна потребує зараз молитви, і далі вже будемо повертатися до нашої програми.
Я
Ісусе Христе, вітаю усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону студії Радіо Марія знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, продовжуємо нашу програму. Є ще близько 15 хвилин до її завершення. Тому, дорогі друзі, нагадую вам, що також і ви маєте можливість взяти участь у цій програмі. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Добре, дорогі друзі, ну а тим часом теж є такі новини, якими з вами хотів би поділитися, і врешті перша річ, з якою хотів би поділитися, ну, власне, це новини з Ватикану. І, дорогі друзі, ну, вчора, ну, власне, відбулася подія, яка, ну, мене зворушила і доторкнула до глибини серця. Неймовірна просто подія, що зараз відбулося у Ватикані. Власне, говорю про Святішого Отця, про Папу Римського. Мова йде про реколекції, які відбулися у Ватикані. Причому це не були реколекції для священників, єпископів, для Папи Римського. Це були реколекції для політичних діячів і про лідерів однієї африканської країни. Це є Південний Судан. Дорогі друзі, ми мало що знаємо в Україні. Наші новини, засоби масової інформації мало що розповідають про цю країну, але, ну, те, щоб пояснити, що відбулося у Ватикані, теж декілька слів треба сказати. Отже, Південний Судан – країна, яка, ну, досить нещодавно з'явилася на карті світу, ще досі не визнана багатьма країнами світу, і це країна, яка відділилася від Судану. Є Судан, є Південний Судан. І, власне, внаслідок багатьох політичних подій в цій країні останніми роками тривала війна. Ну, практично це є громадянська війна, яка тривала декілька років, і ще досі вона не завершена практично. І внаслідок цієї війни було вбито за декілька років 400 тисяч людей. Уявіть собі, дорогі друзі. Наша війна в Україні, від якої ми, ну, насправді страждаємо, яка сколихнула ціле наше суспільство, нас змінила, триває вже з 2014 року і маємо близько 13 тисяч, за офіційними даними, загиблими. В Південному Судані 400 тисяч. І величезна кількість людей, величезна кількість біженців, страждання, зґвалтування, мародерство. Ну, власне, все відбувається, ну, в страшний спосіб. І ця країна теж за сприяння католицької церкви шукає такого порозуміння між політичними партіями. І що сталося? Лідери цього Південного Судану зараз були папою Франциском запрошені до Риму, до Ватикану, для того, щоб зробити реколекцію, для того, щоб молитися, для того, щоб слухати Слово Боже, для того, щоб каятися і примиритися. Уявіть собі, дорогі друзі, ну, такий приклад для України. Ми теж зараз маємо, ну, дуже такий напружений час, бачимо, як наше суспільство, ну, знову ж таки, поділилося через політичні дискусії, бачимо неприйняття один одного, різні звинувачення, і маємо цей приклад. Папа запрошує цих політичних діячів на реколекцію. Ну, було б добре, щоб наші українські лідери теж поїхали на реколекцію слухати Слово Боже, щоб молитися за свою країну, щоб не тільки дискутувати, звинувачувати, але молитися за свою країну. І отже, відбулися ці реколекції, і вчора було завершення цих реколекцій, завершення цього часу. Папа Франциск звернувся зі своїм словом, слово, яке актуальне також для нас, для українців. Навіть зацитую, що папа сказав до воюючих між собою лідерів Південного Судану. Папа говорить: «Як брат, прошу вас, зберігайте мир. Не зупиняємося. Буде багато проблем. Але не треба боятися. Потрібно прямувати вперед, вирішувати проблеми. Ви розпочали процес. Нехай же він досягне своєї мети. Між вами траплятимуться протистояння, але вони не повинні виходити за межі кабінетів. Перед народом ви повинні триматися за руки. Таким чином ви станете батьками нації. Дозвольте мені просити про це від щирого серця, з глибини душі». Дорогі друзі, ну неймовірні ці слова папи. Папа говорить: так, між вами будуть протистояння, так, між вами будуть різні дискусії, але нехай це залишиться там, десь в кабінетах, перед народом. Ви маєте показати мир, щоб прості люди, які зараз вбивають один одного, ненавидять один одного, щоб вони відчували себе спокійно, захищеними у цій країні. І далі папа зробив ще більш неймовірний жест. Хто має інтернет, шукайте ці кадри, вони скрізь є. І папа підійшов, і це було поза протоколом, так не було передбачено. Він підійшов до цих лідерів цієї африканської країни, підійшов до них. Старенький папа, який має хворі ноги, і по черзі вставав на коліна перед кожним з них і цілував їм ноги. Дорогі друзі, жест, від якого просто такі мурахи по тілу. Як папа, голова церкви, наступник апостола Петра, він готовий стати на коліна перед цими політиками, перед цими людьми, які переслідують теж якісь певні свої політичні інтереси, політичні ідеології, уявлення про розвиток своєї країни або свої певні особисті, можливо, амбітні проекти. І папа стає перед ними на коліна. Це сам Христос, дорогі друзі, стає перед ними на коліна і цілує їм ноги, і просить їх: примиріться один з одним. Майте мужність в своєму серці, подати один одному руку. Не воювати за себе, за свої інтереси, за свої партії, а любити один одного. Знаєте, це неймовірний папа, якого маємо зараз. Папа, який готовий бути покірним. Папа, який готовий, насправді, показати, чим є церква, яким є Христос. Ще раз повторюю, це сам Христос, який встає на коліна. Думаю, такий приклад для нашої країни. І, думаю, маємо про це розповідати і нашим політикам, які готові пересварити цілу країну зараз, у цей час. Отже, дорогі друзі, Христос запрошує нас до миру, до порозуміння. Тому молімося за нашу Україну. Добре, і це є одне. І друге, дорогі друзі, теж ще одна новина, дуже така важлива, з Ватикану. Папа Бенедикт XVI, папа, якого зараз офіційно називають вислужений папа, папа, який молиться зараз за церкву, теж звернувся з таким листом, адже щодо ситуації в церкві, в контексті цієї кризи, яку церква пережила останніми роками, цієї кризи, яка пов'язана з сексуальними зловживаннями. Папа написав листа. А поки що українською мовою цього перекладу немає, тільки офіційний сайт Ватикану подав цей текст в дуже такому скороченому вигляді. І, папа Бенедикт, папа Емеріт, нам в цьому листі, теж знаємо, що папа Бенедикт – це є папа, насправді, дуже глибокий, папа, який є богословом, намагається дати відповідь на питання, А чому так сталося? Чому в церкві з'явилася ця криза? І папа говорить перш за все про такий суспільний контекст. Звідки з'являється ця проблема? І папа згадує про 60-ті роки, про революцію, сексуальну революцію 68-го року. Згадує про цей час, коли церква теж переживала кризу, коли власне в світі з'явилася ситуація, коли світ втратив поняття правди, і все стало відносним. І навіть цей дух цього світу проник до церкви, дорогі друзі. От, власне, світ після Другої світової війни, внаслідок прогресу, внаслідок розвитку науки, дійшов до висновку, помилкового висновку, що правди немає, що правд є багато, що і ті мають правду, і інші правду. Ми теж можемо це в Україні дуже чітко чути, коли дехто намагається нам сказати, що і буддісти мають правду, і християни мають правду, і так далі, і так далі. І, власне, однієї правди немає. Це називається релятивізм, все відносно. І цей дух релятивізму також проник в певний спосіб у церкву. Ще папа Павло VI в одній своїй відомій промові так сказав, що я відчуваю, що дух сатани проник у церкву. Коли багато теологів теж почали говорити, що діяти в цьому контексті, навіть папа Бенедикт XVI в своєму листі посилається на так звану Кьольнську декларацію 89-го року, коли багато північноєвропейських, насамперед німецьких богословів, виставили таку певну свою незгоду з діями церкви. І, власне, ці німецькі теологи намагалися сказати, що все відносно, що можна в церкві дозволити шлюби між гомосексуалістами, що, можливо, Христос їх також любить, і це треба дозволити, що можливо свячення жінок і так далі. Тобто якісь певні речі, які є підставою, базисом, фундаментом, аксіомою для церкви були сказані, що, можливо, тут правди немає. І, власне, папа Бенедикт говорить, що все, ця криза розпочалася тоді. І як немає багато часу зупинятися на цій декларації, на цьому листі папи Бенедикта, але яку відповідь дає папа? Дуже цікаво, що папа не говорить про якісь там комісії, про якісь там бюрократичні процедури, які має зробити церква, а про якісь певні рішення папа говорить про віру в Бога. Що церква має ще більше поглибити свою віру в Бога, адже зрозуміти його і прийняти правду, яку він дає, не боятися вірити в Бога. Папа також говорить про необхідність відновити віру в Пресвяту Євхаристію, яка в багатьох країнах світу, в багатьох контекстах просто применшена до певного такого богослужбового жесту. Власне, папа говорить, що необхідно наново збагнути велич його страстей, його жертви. І ми повинні зробити все для того, щоб захистити від зловживань дар Святої Євхаристії. Бачите, цікава відповідь. І відповідь, насправді, людини віруючі. Папа Бенедикт – це є папа Емерит, який є найбільшим богословом сьогоднішньої церкви. Людиною духовною. Тому, власне, дорогі друзі, це є запрошення також для всіх нас. Отже, бачу, що за часом, немає вже часу можливості продовжувати, маю віддавати мікрофон наступним нашим ведучим. Дорогі друзі, дякую вам за увагу, слава Ісусу Христу. І молімося за церкву, молімося за Україну, молімося за Радіо Марія, адже наш Маріафон, ніби він вчора ввечері завершився, але ще можна його продовжувати, думаю, і наступними тижнями, щоб підтримати Радіо Марія. Дякую всім вам, нехай Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!